Merħba lis-semmija kollha u nilqgħukom għal program ġdid mill-kulleġġ. Jiena Roberto
u jiena Suzan.
Grazzi tal-li naqgħadtu magħna f'din is-seba' skeda tagħna.
Jiġuha sanna seba', ja?
Mela. U nistidnukom biex tibqgħu magħna u timxu dil-mixja magħna tul dawn il-ġimgħat li ġejjin fej għandna tema interessanti immens u differenti sew mis-soltu.
Differenti ħadkun iva u għall-qalbi ħafna Roberto ħajkonna magħna l-istudenti din id-darba, jiġifieri dak kollu li tkellimna fuqu s'issa ħajkonna qisu min ħajjiġi jgħidilna verament dak li jkun qed jiġri.
Ekkwar, sissa min forsi ma kellux ċansi segwi. Fl-iskedi ta' qabel dorna ftit u rajna naqa' kif jopera l-kulleġġ, l-attivitajiet tal-kulleġġ, is-suġġetti durnihom wieħed wieħed u rajna x'inhuma u x'titgħallem minnhom, dorna wkoll is-servizzi available għall-istudenti, dorna ħafna affarijiet relati mal-kulleġġ, imma isnu dejjem tkellimna mill-lat ta' min jipprovdi s-servizz jew min jorganizza l-attività.
U minn letturi, li jopprovdu ovvjament lectures. Issa ħajkonna x-xieda, u xek x-xieda, u daw kolla, ħanajdu ek, il-ċentru tal-kolleġġ tagħna l-istudenti.
Ekku, nieħdu gost li naraw naqa kif laqtithom din l-esperjenza, għax aħna dejjem insemmuha ta' spiss insemmuha il-Junior College, aħna nifukaw ħafna fuq l-akademiku għax wara s-sentejn magħna joħorġu bil-matriculation certificate u jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom anke l-Università ta' Malta jew lilin.
Qabel ma nkomplu, Roberto, nispera li kellek inti lejt tajjeb u semmija tagħna, nispera li kellhom din il-festa tant għall-qalbna u x'il-Maltin. Jiena speċjalment in-naħat tiegħi niċċelebrawha bil-kbir. U kelt fi golli, by the way?
Iva.
Kelt, nimmaġinawx.
Ammont li mhux se ngħid kemm.
Aħjarri, aħjarri. U nispera li jissaw xek, jissaw mi wara lejt, mbagħad nibdew naħsbu għas-sajf. U aħna wkoll ikunna l-aħħar rankatura lejn l-aħħar tas-sena.
Ekku, u naħseb jien u intek aħna konna nitkellmu ftit fuq din l-iskeda ġdida għedna ta' min li forsi fl-ewwel laqgħa tagħna ma' semmija. Inħassu ftit lura naqra minn xi ħaddiet għaddejna din is-sena x'kenna u x'ma kenniex, ħalli kien nagħtu naqa' kuntest ta' dawn l-istudenti l-ġejjin ikellmuna u jaqsmu magħna, nagħtu naqa' idea ta' x'ġara minn Settembru law, u anke kif dawn l-affarijiet jorbtu jew influwenzaw jew interessaw lil studenti differenti li ħajkunu magħna.
U xi kultant meta tkun qed tagħmel il-lista tal-affarijiet li tkun għamilt, laqqas tibda temmen kemm ikunu ġraw avvenimenti u mhux tab xejn, Roberto, lejn l-aħħar tat-term inkunu kollha sfiniti.
Ekku.
Dejjem għaddejjem xi ħaġa, però minn qalbna kuntenti u li naraw l-istudenti u x'hekk dejjem jiżviluppaw u dejjem biddaħħa fuq wiċċhom.
Jiena anke nħeġġeġ il-minet jismana, jekk ixtieq jara l-lista tal-affarijiet kollha li għandna l-kulleġġ, tistgħu tmorru fuq is-sit jc.um.edu.mt. Tinżlu fuq is-sezzjoni Important Dates u hemmhekk hemm il-kalendarju. Jekk titilgħu tinżlu tistgħu taraw x'ġara minn Settembru law u taraw li kważi kuljum kellna xi attività, xi laqgħa, xi workshop, xi taħdita, xi ħarġa, xi ġimgħa sħiħ attivitajiet, tistgħu tieħdu idea minn hemm. Aħna jien usu ħan neħdukom ftit.
Neħdukom dawra.
Dawra żgħira tu x'kien hemm. Nistgħu ngħidu li pereżempju minn Settembru. Din fl-aħħar ta' Settembru, dejna nilqgħu l-istudenti l-ġodda magħna permezz tal-Freshers Week.
Tkun interessanti din ikun hawn waħda l-università, ikun hemm tagħna ftit qabel, u tibda tara u tuħ ħerqana ġejjin ħajaraw x'inhu lesta lihom fil-kulleġġ.
Ekku, minn bit-bissima minn isu inkwietek jew ma jafux.
Beżżajn.
Imma hemmhekk nista' nitkellem għalija fil-Freshers Week bażikament ngħix fil-foyer fejn ikollna stands differenti, jkunu għaddejjin l-istudenti, nitkellmu naqra, naraw x'mistoqsijiet ikollhom, jekk kollhom bżonn xi naf direzzjoni u jsaqsu xi ħaġa qegħdin preżenti hemmhekk u nibdew niltaqgħu ftit magħhom ftit ftit hemmhekk.
Min-naħa tagħna il-prinċipali kollu laqgħa magħhom ukoll u mbagħad jibdew jiltaqgħu mal-year coordinators ta' kull suġġett li jkunu għażlu, ikun hemm isa timetable. U jiena nista' ngħid min-naħa tiegħi ikolli dak il-grupp li jkun għażel l-istorja u nibdew nagħtuhom naqra ftit ftit qisu toma ta' dak li nkunu ħanagħmlu matul is-sena, inserħulhom rashom li qegħdin hemmhekk biex ngħinuhom, ikollhom ħafna dak iż-żmien dak il-ħin tibda kważi kważi tara l-question marks irġi minn ġo rasom, imma x'kot b'għandna bżonn u kif nikkalmawhom ftit ngħidulhom isma' sa nimxu bil-mod il-mod l-ewwel ġimgħa ħanagħmlu hekk u mbagħad minn hemmhekk nibdew mixin. U jishom l-istudenti tibda tarhom bil-mod il-mod jirrilassaw u jmorru jkomplu jaraw l-attivitajiet u mbagħad li jkollhom intom u mbagħad laqgħad lem, laqgħad law.
Le, dik kun importanti, għax jisom nizlu naqsa għajom, jidraw naqra ta' xem mux memx, aħna fil-fojera parti, ġifiri kun hemm is-servizzi differenti li joffri l-kulleġġ, anki nibdew nispjegawlhom fuq l-Enrichment Program Units, ġifiri huma numru sew ta' opportunitajiet li għandhom l-istudenti tagħna, l-programm tagħna li huwa parallel mal-akademiku, fejn offru ħafna opportunitajiet għalihom biex jidħlu fi clubs, fi gruppi imorru għal-ħin.
Fil-fatt kellna skeda sħiħa fuqhom dawn, Roberto, stidilna ħafna mill-leaders,
il-koordinaturi.
Issa ħana raw x'ha jgħidu l-istudenti fuqhom l-iskeda.
Ekku. Wara tgħaddi l-Freshers Week ġemment l-avveniment il-kbir li jkun imiss ikun Sports Week. Fejemmek, nitħattu nqajmu iktar il-kuxjenza fuq l-importanza tal-isport u l-attività fizika, baffarijiet li jkunu laqgħa differenti mis-soltu. Pereżempju, niftakar li l-fajer kien mimli attività, ġurnata minnhom kellna kif tgħid dartboard daqsix u l-istudenti setgħu jippruvaw joqtu iċ-ċentru bil-ballun li
jixtru. Pruvajna jekk jiena u inti.
Jirnexxieli.
Internexxielek jiena le.
Ma marċ il-bot.
Mhux il-bot, imma sa spiċċa żmien hu.
Żminu li hu.
Żminu li hu. Ma inkomplu kompli Roberto please, ma nifqux fuq hawnhekk. Mela.
Forsi għal min qed jingħaqad magħna l-ewwel darba Suzanne hija l-attriċi tal-istorja. U talmu kemm livell avvanzat u kemm intermedju x'hekk.
Iva.
Jina l-Junior College r-rwol tiegħi huwa ta' youth worker, qed fiħdan l-Students Advisory Services u parti minn xogħli huwa għajnuna fuq karriri imma l-parti l-oħra hija wkoll li noħolqu attivitajiet u opportunitajiet tal-istudenti tagħna biex jitalmu iktar fuqhom infushom jitalmu ħiliet ġodda u anki jagħmlu ħbieb ġodda.
Tajjeb, Iva. Kenna l-sports week, jina nżilt ukoll, nara ovvjament jina nħobb l-sports. Mort nara xi lobta tal-futbol ukoll, kien hemm lig akkanit ħafna, kont isu għaddej Champions League. Ma nafx mort inti, Robert.
Ma lħaqx noħroġ barra x'kont iktar involut fuq ġewwa.
Iva, imma kien hemm atmosfera hekk sabiħa. Sabiħa u ħafna u ħafna studenti ħadu sem. Dik importanti.
U anki urejna wkoll x'opportunitajiet hemm għall-istudenti li waqt li qegħdin il-kulleġġ fil-ħin liberu tagħhom jistgħu jinħaqdu jew jippratikaw sports differenti.
U tajjeb li ngħidu li dawn l-attivitajiet iseħħu permezz ta' organizzazzjoni kbira, pereżempju dak l-Sports Committee li ħadmet fuq dan l-avveniment, jiġifieri kull ħaġa li jkun hemm aħna naħdmu permezz ta' kumitati u jkun hemm ħafna xogħol wara.
Ħafna xogħol. U jkun hemm taħlita bej ġemmen dal sports committee mnejja letturi u membri tal-staff oħra. Hemm kumitati oħra fejn ikollna letturi, staff u anki studenti.
Anka studenti.
Bat qorob il-miliet u kellna l-attivitajiet relatati mal-miliet, kemm affarijiet ta' fundraising għal entitajiet differenti, kemm isu sware tal-miliet biex niftehmu. U anki kellna kif x'ngħidulu talent show tal-staff?
U appropjament huwa staff recognition day li dawarnija ġifieri ħanejdu hekk żejjinnija bil isu ħanejdu hekk show żgħir imtella wkoll mill-letturi l-aħħar sen tejt l-snin kont involuta jiena, darba kena nisġodda, fejn nistiednu membri tal-istaff li għandhom talenti partikolari ta' poeziji, ta' tilbatu poeziji, ta' kant, għax għetnejlek, dejjem niskopru talenti zbiħ.
Għadna kor dis-sena.
Iva, inti kont uħet minnom.
Iva. Kienet esperjenza sabiħa, kelli esperjenza qabel ġo korijiet, konti li ma nkun involut, imma kienet esperjenza sabiħa li l-kollegi fil-li taħdem magħhom mod. U fil-li qegħdin fuq il-palk flimkien, U tal-lajna, dok id-diski li tal-lajna.
U mill-lider, dik kienet bdiet xi 3 snin, 4 snin ilu, ekk kombinazzjoni. U saret xi ħaġa li l-istaff ifittxuha.
Nistennija. Nistennija kemm għax nieħu gost nara anke l-kollegi tiegħi x'inhu mal-interessi tagħhom u anke l- kif tgħid it-talenti tagħhom. Imma nkun onest ukoll inkun qed nistħarreġ naqa minn interessat fiex biex meta nivvintaw xi ħaġa ġdida. Inkun nista' nitlobhom involvu ruhom biex nagħti eżempju. Pereżempju qed mill-letturi tagħna li għallem il-bjoloġija huwa interessat ħafna fil-manga u l-anime. U fil-fatt dis-sena ma kontx naf jien qabel sirt naf permezz ta' waħda minn dawn il-preżentazzjonijiet li għamel waqt din l-attività, kont kellimtu u dis-sena stess tellajna attività fuq l-istorja tal-anime Ġappuniż. U kienet interessanti ħafna. U kollettur ukoll inselmulu minn hawn il-Dr. Godwin Saliva.
U kantant ukoll.
Kantant ukoll. Allora jiena nużadaw il-momenti kemm napprezza it-talenti diversi tan-nies imma anke nibda nistħarreġ naqa.
Iva.
Min jista' jkun interessat.
Għandu x'joffri affarijiet differenti.
Ekku.
Għandna varjetà sabiħa.
Eżatt. Minn hemmhekk imbagħad jiġifieri wara l-miliet isu nibdew is-sena bil-Careers Expo fej kull sena noffru l-opportunità ta' ġimgħa sħiħa fej l-istudenti tagħna jistgħu jiltaqgħu ma' entitajiet differenti, kemm pubbliċi u privati, u kemm anke nintaqgħu ma' nies mill-università biex huma jibdew jesploraw għażliet ta' karrieri differenti, opportunitajiet differenti li għandhom f'loqsma differenti kemm fi xtutna u kemm li lin minn xtutna.
Jiena wkoll neħu interess għax ninżel dejjem nitgħallem xi ħaġa ġdida, mhux biex inbidel il-karriera issa, għalkemm ġieli ikun hemm fif jgħidulek titħajjar u anka biex aħna stess inkunu nistgħu wkoll nirrispondu xi mistoqsijiet tal-istudenti. Allora tipprova tiġbor kemm tista' informazzjoni u leaflets u jkun hemm il-goodies ukoll. U speċi ta' hija esperjenza li nħu gost jiena naqsama mal-istudenti, ninkoraġġihom jinżlu u jsaqsu, għax mhux dawk hemm stands
differenti
fil-foyer. Jiġu wkoll kif qed inti nies mill-università, jiena nistieden id-dipartiment tal-istorja, pereżempju, jiġu u ikelmuhom dwar dak li hemm li hawn jistennihom l-università.
Għax kun taħlita bej x'jistgħu jkomplu jistudjaw u waqsma fejn jistgħu jaħdmu.
Eżatt, eżatt. Allura jkollhom ikollhom naqra idea u tiskanta u toħloq diskussjoni anka fil-klassi.
U hija importanti ħafna kif forsi ħa naraw il-qudiem jiena mill-esperjenza tiegħi meta saqsi l-istudenti ma x'tixtieq tagħmel, hemm min isu jkun ċar diġà, jiena nixtieq nagħmel hekk jew jiena żid dawn is-suġġetti biex immur hemm. Oħrajn ikun għadhom qed jiskopru naqra jgħid jgħidu kif inhi ta' 16 mhux kulħadd kien jaf. Se jagħmel Python minn 25, 30 u anke lilin li jibqa' jbiddel jew jesplora. Ara din tagħti opportunità lill-istudenti tagħna u kultant middel anke l-istaff tagħna biex nesploraw x'hemm mhux m'hemmx madwarna.
Iva, ikollna attivitajiet interessanti kien hemm pereżempju tal-firefighters għaw kien hemm tal-correctional facilities li anke jagħtu ħafna informazzjoni fuq ix-xogħol li jagħmluhma.
Eħ, kultant ma ċertu servizzi ma jkunux jafu li pereżempju naf biex insemmi l-pulizija u l-armata. Inti tista' tmur u taħdem fil-qasam tal-IT pereżempju. Jew tista' taħdem fuq qasam differenti, jew kellha jekk studjaj psikoloġija tista' tmur taħdem f'dak il-qasam ukoll f'ambjent partikolari. Jiġifieri kienet tajba biex jistgħu jesploraw smajna biex naħdem dat tip ta' xogħol. Hemm diversi opportunitajiet, hemm diversi postijiet fejn nista' nagħmel dan.
Tajjeb.
Minn hemmhekk imbagħad ġarment naslu aswale u jkunu voluti ħafna iż-żgħażagħ tagħna fit-teatru u l-arti. Tkun interessanti ħafna jtellgħu production, jkun ilhom għaddejjin mill-bidu tas-sena. Jiġbru l-istudenti, jagħmlu rehearsals, u mbagħad tasal għal-ġurnata kbira tas-sware. Li ma tintilifx ġarment li jagħmlu għall-iswale jerġgħu jużaw għall-attività li sseħħ iktar quddiem.
U hemmhekk niskopru talenti tal-istudenti mbagħad.
Ħafna.
Kollok student fil-klassi li qas idejna kellu main part wieħed mill-istudenti tiegħi, ma kelli l-ebda idea li għandu daqs hekk talent. Xi ħaġa oħra u hekk issir taf anke l-istudenti tiegħek aħjar.
Ekku. Wara s-swara, ġalment tkun ikonna avveniment kbir għal-kolleġġ fejn niftħu l-bibina l-pubbliku, l-Open Day, u hemmhekk innaħseb li kulħadd jew kważi kulħadd inkluż diversi studenti nkunu involuti biex nilqgħu n-nies u nurhom il-Junior College xofri kemm il-lat akademiku fil-fatt id-dipartimenti kollha jkunu hemmhekk. Innaf ta' xjenzi kollom il-laboratorji armati bl-esperimenti. Ma' fintom xkelkom su?
Aħna minna esibizjoni żgħira din id-darba fuq Napoli, għaliex peress li kien hemm il-film kien anqal ħafna ħafna interess. Allura speċi ta' ippreżentajna Napoleon mill-lat ta' fact jew fiction. Speċi ta' il-film huwa fiction. Xinu differenza bejn fact u fiction u fl-istess ħin l-istudenti stess li kienet idea tal-istudenti bdew ikelmu l-istħallajt fidejhom din is-sena. Ikelmu l-istudenti prospettivi xie talmu fil-klassi, ovvjament min għandhom l-aħjar li jisimgħuha.
U kellek xi ħadd
libes ta' Napoleon iva, offra huwa. U għamel suċċess minn jidher għax dak kulħadd beda jħu selfies miegħu u beda jibgħat in-nies fid-dipartiment, jiġifieri ħadmet. U l-iktar li ħadd gost u anke l-istudenti wara, qethom din kienet idea tagħkom u suċċess tagħkom. U hekk ħassewhom vera gburin biha.
U għandhom biex ikunu. Dak is-sabiħ meta xi ħadd ikun qiegħed f'xi ħaġa u tant jemmen fiha u joħroġ b'dawn l-affarijiet dak huwa xi ħaġa li ninkoraġġixxu ħafna.
Iva, u anke l-ġenituri bdew jieħdu gost li kienu l-istudenti stess li qegħdin jispjegaw. U din tagħmel differenza għax hemmhekk qed tara wkoll il-konfidenza lis-suġġett jagħti lill-istudenti. U kemm ikunu jħobbu s-suġġett. L-istess jien qed nitkellem fuq id-dipartiment tiegħi kien hemm id-dipartimenti l-oħra, ħdejja kien hemm għax aħna dipartiment wieħed tar-religion, kien hemm tal-PE, tal-Environment Studies, aħna konna science, sorry, konna fuq l-istess solar, mbagħad ma tantx kelli ċans indur għax konna biża darba l-Open Day.
Ma tiċċaqlax.
Kenna ħafna u ħafna nies. Però tara kull suġġett hekk studenti u l-allima jippromovuh b'ċertu pride hekk. Fimt jiġifieri dak li jkun naħseb jibda jitħajjar jagħżel is-suġġetti kollha prattikament.
Jien niftakrek meta konna minna l-iskeda fuq is-suġġetti kważi wara kull suġġett li tkellimna fuq nitħajni.
Nitħajni jieħdu dak kieku jiena iva.
U hekk jiġri fil-fatt jiġu hemmhekk u jiskopru x'inhuma u sabiħ li jieħdu l-lat ta' min jalmu u l-lat ta' min qed jitgħallmu. Għax hemm modi differenti għax jista' titgħallmu.
U mbagħad jiġu is-sena ta' wara jażlu suġġett u jgħidulek jien kont hemm fl-Open Day u saqsejtek u ħajjartni u tħu gost li ovvjament l-Open Day tagħmel differenza.
U s-sabiħ li hemm l-istudenti involuti mhux biss fid-dipartimenti manki fuq smoħra kienna studenti li kienu qed jilqgħu in-nies mal-bib, oħrajn ikun qed jagħtu direzzjonijiet, oħrajn ikun qed jieħdu n-nies madwar il-kulleġġ u jruhom il-postijiet. Jiġifieri kien hemm post għal kulħadd.
Iva.
Issa, wara l-Open Day kien attività oħra twila ngħidu l-ħolqa li hija l-Festival Internazzjonali tat-Teatru u Arti.
Tajb li ngħidu Roberto għax jisna qed nagħmlu l-istawnek dak kollu li qed insemmu. Fil-programmi li ġejjin, għax dan huwa l-introduzzjoni, ħajkonna studenti qed jitkellmu fuq l-esperjenza tagħhom f'dan kollu li qed insemmu bħalissa.
Eżatt, mhux qed nagħmlu lista biex nagħmlu lista. Imma nagħtu naqgħ ħiel ta' x'inhu ġej.
Mela, tgħid xi ħaġa fuq il-ħolqa?
Mela, ħolqa involviet id-dipartimenti tal-arti kollu, fih dan Junior College, fih għandek l-arti, t-teatru, il-mużika. Kena studenti li ħadmu ruoli differenti, hemm min ħadem biċċiet artistiċi biex jiġu eżibiti, oħrajn li preparaw performance, oħrajn li tħarġu bħala leaders biex meta jiġu l-iskejjel barranin, kena ħames skejjel minn barra, kena l-Italja, Spanja, l-Irlanda, it-Tahiti u l-Ġermanja. Nistgħu nilqgħhom bl-aħjar mod. U anki mmexxu naraw li l-workshops li preparajna u l-attivitajiet li preparajna setgħu jgħinu biex inkomplu nikbru nitgħallmu flimkien u nifmu anke kulturi u nis minn posti differenti.
Iva, fil-fatt aħna dejjem ngħidu lill-kulleġġ, il-Junior College qisu villaġġ żgħir. Fil-żmien tal-ħolqa isir villaġġ internazzjonali.
Iktar internazzjonali, ekku. U sew.
U sew.
Għax anki l-għallima li jiġu mal-istudenti minn barra jinvolvu ruħhom jew jmexxu workshop jew ikunu parti minn xi eżibizzjoni artistika, ġifieri dik is-sabiħ li nitgħallmu minn xulxin.
U darba kenna għax hekk post nazzjon li mhux is-soltu jkollna. U fil-fatt l-istudenti
kienu apprezzaw ħafna. Jiltaqgħu ma' żgħażagħ minn dak il-post, anke il-performance li għamlu kienet interessanti u differenti minn naħseb kwalunkwe ħaġa oħra li kienu l-aħra.
X'inti naħseb meta tgħid Tahiti timmaġina xi gżira jew xi ħaġa hekk baħar u xemx għandek kultura sieħa waraja.
Ekku. Dik kienet interessanti ħafna. Jien nista' ngħid ukoll li kemm il-Kumitat tad-Diversità u anke il-Kumitat tal-JC for Others tellgħu events differenti dawda u l-Kumitat infakkar li hemm membri tal-istaff u studenti. U daw tellgħu pereżempju Human Library fejn setgħu jiltaqgħu ma' nies li għaddew minn ċertu sitwazzjonijiet jew
Ikunu ikollhom ċertu esperjenzi, pereżempju jiena nżilt l-istudenti, jiena nipprova kemm nista' ninvolvi l-istudenti fil-klassi għandhom isma' llum ħan inżlu għarnamlu kwarta nofsija. U kienet interessanti, f'din ħjum minn library kien hemm nies li miflok inti tfittex fuqhom qegħdin hemmhekk. Lesti biex jirrispondu, kien hemm nies pereżempju kien hemm persuna bi Down syndrome, kien hemm persuni trans, kien hemm persuni refugjati. Allura hemmhekk għandek l-istudenti li qegħdin minflok jisimgħu biss qed isaqsu lilhom. Jiena naħseb hija sors ta' talima u kbira.
Ekku, kenna wkoll attivitajiet fej għajim iktar kuxjenza ta' xed jiġri f'Gaza, għamilna fundraising biex ngħinu n-nies hemmhekk ukoll. Dawk kienu interessanti ħafna wkoll u kenna studenti involuti wkoll f'panels fejn kien hemm daw id-diskussjonijiet.
Iva, kenna fest ambjent ukoll. Milux fil-fatt l-istess parti minn din kien hemm ħafna seminars li varjaw minn fuq biodiversità anka Earth Systems u daw l-affarijiet kollha. Però kien hemm ukoll li interessat ħafna lili kien hemm exhibitions, waħda minnhom kien jisimha A Human Tragedy, An Environment Disaster, ġifieri din kienet esibizzjoni dwar il-ħsara li tagħmel il-gwerra fuq l-ambjent, inkluż l-annimali pereżempju, u l-veġetazzjoni. U jiena fil-fatt ħadd l-istudenti tiegħi għax aħna dejjem nitkellmu fuq gwerer u rajnija mill-lat ieħor, jiġifieri kienet interessanti ħafna. Plus li kien hemm ukoll fundraising għall-annimali, kienna wkoll l-annimali nifishom kienna. Tates kienna.
Ja, kienet interessanti ħafna. Meta jiġu daw it-tip ta' mistednin ikun hemm interess kbir.
Yes.
Ekk wara daw ukoll kienna diversi opportunitajiet ta' Erasmus. Dis-sena kienna wieħed minnhom jismu Habits for Success fejn tħanna fuq x'inhuma l-affarijiet tajb li titrawwem fihom ħalli inti timxi sew f'ħajtek.
Tajb ngħidu forsi x'inhu Erasmus?
Erasmus ikunu proġetti fejn l-istudenti tagħna jitħarġu fuq tema partikolari, norganizzaw attività seminar twil Malta fejn jiġu studenti minn skejjel barranin, nqattaw ġimgħa flimkien, l-istudenti barranin jorqdu fid-djar tal-istudenti Maltin. U meta nsifru aħna huma jilqgħuna f'darhom. U f'dik il-ġimgħa nkun qed nitħarġu b'workshops imma anke attivitajiet fejn sirna fuq xulxin, nifmu l-kulturi ta' xulxin u anke nqattgħu ftit ħin liberu.
Kont involut fil-fatt din is-sena.
Wara ġejnġiva.
Ġifieri mort fejn mort.
Mort Finland. Kienet esperjenza interessanti ħafna fejn ħadd gostnar anke sistema edukattiva differenti. U għal waħda mill-ftit drabi ntqajt ma' nies li jagħmlu xogħol simili tiegħi. Għax ġieli mmur nispjegalhom x'jagħmlu jgħidu m'għandniex ħadd bħalek, m'għandniex xi ħadd dak ir-rwol. Di darba mort u sibt il xi ħadd li għandu rwol simili ħafna. Allura minn hemmhekk anke għalija kienet ta' interess kbir biex nara kif.
U taqsam l-esperjenza wkoll.
Eżatt. U ovvjament nagħlqu wkoll b'management program units li noffru.
Ta' kull sena?
Ekku, dan għanna l-fuq minn 50 li jiġu offruti jivarjaw minn clubs, pal-manga club, film club, Ma batem ma fajt oħra relatati ma entrepreneurship, per eżempju, jew public speaking, jew fuq il-kotba, jew fajt relatati ma xjenzi.
Ma dawk issa nħallu fidej l-istudenti fil-komplementa din l-iskeda biex jispjegawna eżattament xi jagħmlu dawn il-clubs.
Imma xi ħaġa interessanti wkoll su huma kif jiġu anki imresqa il-ġodda. Per eżempju, jien dis-sena kien l-istudenti interessati immens fiċ-ċess u resqu biex noħolqu chess club. Kenna l-ewwel darba wieħed ismu Game Crafters Lab fej daw kienet jippruvaw board games differenti, jitgħammlu l-mekkaniċi tagħhom u anke jaraw kif board games jistgħu qarbu n-nies flimkien.
U jiena wkoll kelli għandi bħalissa għaddejja fil-klassi ffurmaw kumitat, il-grupp tal-A-level, involvu wkoll tal-intermediate u għamlu proposta biex is-sena dieħla ikonna enrichment program tal-history. Niffurmaw issa soċjetà żgħira tal-istorja fejn ninfurmaw u nippromovu dak kollu li għandu x'jaqsam mal-heritage Malti.
Interessanti immens u sabiħa ħafna li ħarġu bija huma.
Ħarġu bija huma jinettilhom semmuni bħala li kollox adult magħkom u qed imexxu kollox huma, ġifieri kollox bil-proposta b'kollox f'idejhom.
U dik hija xi ħaġa, dik hija t-tip ta' mentalità u attitudni li aħna nippruvaw inħarġu nħeġġu l-istudenti li jkollhom. Li jekk għandu xi ħaġa li tinteressom, jidħlu għaliha. Issa jekk hija xi ħaġa tagħha mal-istorja, jekk hija xi ħaġa tagħha mas-soċjal, dejjem tajjeb li ħorġu bija.
Tajjeb, naħseb tajna ħarsa pjuttost intensiva mek ta' dak kollu, aw ma semmejniex kollox,
ħallejna barra.
Ħallejna barra, ma sa dak inħallu f'idej l-istudenti biex jgħidulkom huma.
Ekku, nisperaw li tibqgħu tinaqdu magħna kull ġimgħa biex nintaqgħu mal-istudenti fi ħajaqsmu l-esperjenzi tagħhom, inħeġġukom ukoll isseguna fuq is-social media kemm fuq Facebook u Instagram. Daw l-affajt kolla li semmejna tistaw issibu l-informazzjoni u taraw ir-ritratti tagħhom kolla. Min jixtieq jagħmel kuntatt dirett magħna wkoll jista' jibgħatilna email fuq info.jc@um.edu.mt.
U passoltu Roberto nsellmu l-issemmija u ngħidulhom jieħdu ħsieb tagħhom infushom taħat ieħor u kif ngħidu dejjem jekk ikun hemm.
Ħin
taħat ieħor ukoll. U vera Roberto.
Xulxin u taħat ieħor.
Ciao ciao.
Saħħa.